sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Bu səhərdə sizə Azadlıq Radiosunun efirindən xəbərləri bir çatdıracağıq İlviyə Səcədə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Aprelin 16-dan 17-sinə keçən gecə isə paytaxtda yağış yağacaq. Günün ikinci yarısında isə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonlarda duman olacaq, gündüz yağış gözlənilmir, qərb küləyi əsəcək, 26 dərəcəyə qədər yüksələcək temperatur.
İndi saatın baş xəbərləri.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşməlidirlər.
Qazaxıstan payıza kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi Gürcü müxalifət lideri İrakli Akuraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Və keçmiş fransız kino ulduzu Bridget Bardot'u İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə çəkiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Viyanada görüşməlidirlər. ANS televiziyasının məlumatına görə görüşdə münaqişə tərəfləri kimi Azərbaycan da Ermənistan da iştirak eləməyəcək. Həmsədrlərin regiona səfərinin vaxtı bu görüşdə dəqiqləşməlidir. Görüşdən sonra həmsədrlər Minsk qrupunun başqa üzvləri üçün brifing keçirməlidirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitya Brazia ANS televiziyasına deyib ki, rəsmi Bakının vasitəçilərdən yeni təklif gözləməsi Azərbaycanın mövqeyinin konstruktiv olduğunu göstərir. Vasitəçilərdən yeni təklif göstərdiyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov demişdi. Rəkbər Rafoğlunun xəbəri.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlı Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov deyir. Cənab Məmmədiyev deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mən Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirdim. Mən heç üzündən tanımıram onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə hansı bir razılığa gələ bilər, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitəçilərə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafoğlu.
Qazaxıstan payıza kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan sentyabracın Qazaxıstandan taxıl ala bilməyəcək. Qazaxıstan hökuməti toplaşıb və qərara gəlib ki, sentyabrın birinəcən xaricə taxıl satmasınlar. Bu qərar belə əsaslandırılıb ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək lazımdır. Qazaxıstan hər il Azərbaycana 300 min tonacan buğda satır. Tacikistan və Qırğızistan da hər il Qazaxıstandan 200 min ton buğda alırlar. Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı naziri demişdi ki, hər il xaricə 12 milyon ton buğda sata bilərlər. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Qazaxıstanın embargosuna baxmayaraq bu Azərbaycanda qiymət artımına səbəb olmayacaq. Nazirin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev bildirib ki, indi ölkənin taxıl ehtiyatı kifayət qədərdir, sentyabrda isə Azərbaycanın özünün taxılı çıxacaq.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün dünyanın güc mərkəzləri Şanxayda İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü bir də Almanya İrana 2006-cı il təkliflər paketini genişləndirmə məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Müzakirə edəcəklər ki, Tehranın nüvə proqramını dayandırması üçün ona əlavə təkliflər, imtiyazlar versinlər ya yox. Buna qədər İran bir qayda olaraq hansısa imtiyaz götürüb nüvə proqramını dayandırmaq təklifini rədd edirdi.
Konqoda təyyarə qəzasından 6 nəfər sağ çıxıb. Xilas etmə işləri davam edir. Təyyarədə 80-ə yaxın sərnişin və 6 heyət üzvü var imiş. Təyyarə Qoma şəhərində havaya qalxandan az sonra qəzaya uğrayıb və yaşayış masivinə düşüb. Yerli sakinlər arasında tələfat olması haqqında hələlik məlumat yoxdur.
Bugün Fransada Gürcü müxalifət lideri İrakli Okraşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaqlar. İrakli Okraşvili keçən seçki ərəfəsində prezident Mixail Saakaşvilini korrupsiyada ittiham eləmişdi. Sonra onu həbs eləmişdilər və sonradan zaminə buraxmışdılar. Zaminə buraxılandan sonra Okraşvili Parisə gedib. Gürcüstan hökuməti indi Okraşvilini geri istəyir. Müxalifət liderini hədə qorxu gəlmədə ittiham eləyib 11 il iş veriblər.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Moskvaya gedir. Abbas 3 gün ərzində Rusiya diplomatları ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, əsas müzakirə mövzusu Rusiyanın sülhlə bağlı təklifi olacaq. Rusiya təklif edib ki, İsrail-Fələstin sülh danışıqları Moskvada olsun.
İraqdakı partlayışlarda azı 60 nəfər ölüb, onlarla yaralı var. Təkcə Bağdadın yaxınlığındakı Baquba şəhərində 28 nəfər həlak olub. Bomba yerləşdirilmiş avtomobil məhkəmə binasının qarşısındakı kütlənin yanında partlayıb. 80-ə qədər adam yaralanıb. Bu, Diyali əyalətində fevraldan bəri ən pis hücum hesabı olunur. İl başlayandan Amerika qüvvələri hökumət ordusuna daha tez-tez dəstək verməyə başlayıblar.
Rusiyanın prezidenti isə Liviyaya səfərdədir. Vladimir Putin bugün Liviya lideri Muammar Qəddafi ilə görüşəcək. Gözlənilir ki, tərəflər bir neçə məsələni müzakirə edəcəklər. Rusiya istəyir ki, Liviyanın qaz və nüvə enerjisi sektoruna investisiya qoysun, Tripoliyaya silah satsın. Bundan başqa, Liviyanın sovet vaxtından Moskvaya borcu var. Yol isti Putin Sardiniyada İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə də görüşməlidir.
Və keçmiş fransız kino ulduzu Brigitte Bardot'u İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə çəkiblər. Onu dini nifrəti qızışdırmaqda ittiham edirlər. 73 yaşlı keçmiş kino ulduzu deyib ki, müsəlmanlar öz adət ənənələrini tətbiq eləməklə Fransanı dağıdırlar. Prokuror Bardot'a $23,000 cərimə istəyib.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq.
Xəbərlər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutda yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri bu səhərdə axıra qədər dinləyin. Eşidəcəksiniz ki,
seçki müdaxilə edəcək məmuru nə gözləyir?
Avropa Şurasının mərzəçiləri deyirlər ki, Ermənistanda ölənlərin sayı 8 yox, 28 nəfər imiş.
Hesablama palatasının hesabatı ilə parlamentdə kimlər razılaşmadı?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə söhbət edəcək və bundan başqa siz səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Yeni seçki məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə dövlət məmurlarına birbaşa məsuliyyət müəyyənləşdirilib. Bu haqda Venesiya Komissiyasının üzvü hüquqşünas Lətif Hüseynov bizə məlumat verib, radiomuza məlumat verib. Cənab Hüseynov təfsilata getməyib, çox geniş məlumat verməyib, amma başqa dəyişikliklər haqqında da danışıb.
Dəyişikliklər əsasən texniki xarakter daşıyacaq, əgər faktoraşdırıcı qrupların yaradılmasını nəzərə almasaq. Seçki pozuntularını araşdıracaq bu qrup, amma bu qrupların kimlərdən təşkil olunacağı, necə fəaliyyət göstərəcəyi hələlik bəlli deyil. Seçki məcəlləsinə mümkün dəyişikliklər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı danışacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı etdiyi təkliflər açıqlanıb. Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dəyişikliklərin detallarına varmasa da məlum olan odur ki, müxalifət və əksər beynəlxalq təşkilatların tələb və tövsiyələrinə baxmayaraq, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili məsələsi bu dəfə də seçki məcəlləsində əks olunmayıb. Lətif Hüseynov deyir ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı təkliflərdə barmaqların mürəkkəblənməsi, müşahidəçilərə fərqlənmə nişanlarının verilməsi, seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması və seçki prosesinə müdaxiləyə görə dövlət məmurları üçün birbaşa məsuliyyət müəyyən olunması nəzərdə tutulur. Venesiya komissiyası dəyişiklikləri bəyənsə də iradlarını da bildirib. Komissiya hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməsinə ehtiyac yoxdur. Hökumət seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların hüquqşünaslardan yaradılmasını nəzərdə tutur. Venesiya komissiyasının fikrincə isə üzvlər hüquqşünaslar olmaya da bilər. Komissiya təklif edir ki, hərbi qulluqçular da ümumi seçki məntəqələrində səs versinlər. Hökumət isə bununla razılaşmır.
Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə xüsusən cəbhəyanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçicilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür.
Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, hökumətin arqumentlərinin heç bir əsası yoxdur və bu cür dəyişikliklər seçkilərin növbəti dəfə saxta keçəcəyindən xəbər verir.
Komissiyası nümayəndələri də bunu vurğulayırlar ki, bu qanundan da azad və ədalətli seçkilər normal seçki keçirmək mümkündür. Qanun nə qədər önəmli olsa da həllici deyil. Əsas o qanunun hamıya bərabər düzgün tətbiq olunmasıdır. Problem də burasındadır.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də bu cür dəyişiklikləri texniki xarakterli dəyişikliklər adlandırır. Deyir ki, diqqəti çəkən yeganə məqam seçki pozuntularının aşkarlanması üçün xüsusi fakt araşdırıcı qruplarla bağlıdır. Amma
bəlli deyil. Bu cür qurumun statusu necə olacaqdır? Əgər bu cür qurumlar seçki komissiyalarının yanında, yəni nəzdində yaradılacaqlarsa, mən onların hər hansı perspektiv vəd edəcəyinə inanmıram. Daha çox yaxşı olar ki, bu cür qruplar vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə, siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə iştirakı ilə dövlət strukturları arasında yaradılsın və daha çox, belə deyək, ən azı bir dialogdan tutmuş, seçki prosesində baş verən pozuntuların müzakirəsi, birgə işlənməsi və araşdırılmasından yönəlsin.
Anar Məmmədli deyir ki, məcəllədə Yerli Müşahidəçilik İnstitutunun səlahiyyətlərinin artırılması kimi vacib məqama da toxunulmayıb. Ekspertə görə müşahidəçilərin seçki prosesini bütün mərhələlər üzrə izləmək imkanları, xüsusən də paralel səs sayma imkanları artırılmalıdır. Yaxın günlərdə seçki məcəlləsi sözü gedən dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə Milli Məclisə təqdim ediləcək və may ayının sonuna qədər qəbul olunacağı gözlənilir.
Ürkər Akif qızı. Seçki məcəlləsində daha bir dəyişiklik edilə bilər. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddəti qısaldılmalıdır. Həmin müddət 120 gündən 90 günə endiriləcək, yəni 4 aydan 3 aya. Bu haqda da radiomuza Venesiya Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynov məlumat verib.
Bunu isə ekspertlər belə şərh edirlər ki, seçkidən seçkiyə əsasən rəsmi televiziya telekanallarında görünə bilən müxalifət liderlərinin telechıxışlarının vaxtı azalacaq. Bundan başqa əsasən seçki vaxtı bölgələrdə görüş keçirmə imkanı olan namizədlərin də az vaxtı qalacaq ki, seçiciləri ilə görüşə bilsinlər. Bəs partiyalar özləri bu barədə nə deyirlər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı danışacaq.
Seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması ilə bağlı təklif müxalifət düşərgəsindən narazılıqla qarşılanıb. Hətta Müsavat Partiyasının mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyanın 4 tələbindən biri də məhz bu məsələyə həsr olunub. Parlament təklifi dəstəkləyərsə, müxalifət nədən məhrum olacaq? Seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması seçki prosesinə hansı təsir edə bilər? Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı hesab edir ki, ölkədə yalnız seçki kampaniyası dövründə müxalifət öz fəaliyyətində müəyyən azadlıqlar qazanır. Belə ki, seçkidə iştirak edən müxalif qüvvələrə televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılır, onlar regionlarda aksiyalar keçirtmək imkanı əldə edirlər.
Hər halda Azərbaycanda təbliğat üçün müəyyən vaxtın verilməsi, heç olmasa seçki kampaniyası dövründə müəyyən bir siyasi prosesin olmasına şərait yaradırdı. Görünür, hakimiyyət dairələri hətta bu 4 ay ərzində müxalif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını vahimə ilə qarşılayır.
Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da seçki kampaniyasının qısaldılmasının əleyhinədir. O hesab edir ki, təbliğat müddətinin qısaldılması müxalifətin təbliğat imkanlarını azaldacaq, yəni onun televiziya vasitəsilə çıxışları məhdudlaşacaq. Namizədlərin bütün bölgələrdə seçicilərlə görüşməsi üçün isə vaxt çatışmazlığı yaranacaq.
Sabirəşir Azərbaycan müxalifəti bu məsələlə bağlı çox sərt öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır və çalışacaq üçün həm Azərbaycan cəmiyyətinin etirazını, həm də beynəlxalq qurumların da mövqeyini yönəldək bu məsələyə.
Parlamentdə bu təklifə hə deyəcəyini söyləyən iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə seçki kampaniyasının müddətinin az və ya çox olması seçicilərin öz seçimini etməsinə təsir göstərə bilməz. Hətta bir ayda kifayətdir ki, namizəd öz təbliğatını aparsın.
Bir ayda, yaxud da biraz ondan çox dövrdə də bu işləri və insanlarla, namizədlərlə tanışlığı, onun platformasına baxması, onun verdiyi bəyanatların ciddiliyini yoxlaması, müqayisə etməsi imkanları var.
Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, az bir vaxtda bölgələrdə, paytaxtda çoxsaylı kütləvi tədbirlər keçirmək mümkün deyil. O cümlədən namizədlərə ayrılacaq pulsuz televiziya çıxışlarının da sayı azalacaq. Ayna qəzetinin şərhçisi Rafiq Mirqədirov deyir ki, seçki kampaniyasının müddəti azalarsa, bu, müxalifətin öz elektoratını səfərbər etmək imkanını minimuma endirəcək. Ancaq onun fikrincə, hakim partiya üçün belə problem yaranmayacaq, çünki hazırda hakim partiyanın namizədinin təbliğatı bütün il boyu aparılır və iqtidarın hansısa konkret seçki kampaniyası müddətinə ehtiyacı yoxdur.
Səadət Takif qızının reportajına qulaq asdıq. İndi də baxaq görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar?
Milyonlarla Azərbaycanlı haraçlıyından həmrəydir. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Parlamentdə dava düşdü. Ziyavuş Novruzov Pənah Hüseyni hədələdi.
Hacıbala Abutolubova fövqəladə hücum. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Zeylərdə uğurluq. 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki uğurlanması, talanması faktı olubdur.
Sirli otağın hələ də açılmayan müəmması.
Bu 225-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? O, mən deyə bilmirəm.
Muzeylər təmirə görə kimə minnətdadılar?
Böyük vəsait ayrılıb. Cənab Prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb.
Azərbaycanda muzeyə getmək ənənəsi varmı?
Bizim üzdə olan yaracı ziyalılarımız var, alimlərimizin. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, evladının ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib.
Az maaşla qiymətli eksponatları qorumaq mümkündürmü?
Bir neçə milyonluq dəyər olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamalar? Bu adama inanmaq olarmı ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq?
Hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzəranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyil ki, mən yaylıq çıxarım. Ağlayım.
Bu dəfəki xüsusi araşdırmada muzeylərdən danışacağım. Azərbaycan muzeylərindən.
Maruf Çingizoğlu'nun muzeylərdən reportajı, xüsusi araşdırması ona 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hələlik isə onu işləyir. İndi görək qəzetlərin icmalına keçək. İnula Fətullayev Karşıdan aprelin 20-sində çıxacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Şahverət Çobanoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru hesab edir ki, İnula Fətullayevi məhz aclıq aksiyasına görə Karşı salıblar. Bu İnula bəyin keçirdiyi aclıq aksiyasına həmin aksiyanın effektinə o ərəfədə beynəlxalq qurumların həbsdəki jurnalistlərə daha ciddi maraqlanmasına və cənab Araşdinin baş verənlərə gerçək reaksiyasına verilən cavabdır. Kars rejimi aclıq rejimindən də ağır olur. Özləri deyirdilər ki, aclığı dayandır, indi də ondan ağır cəza veriblər. Bu, siyasi motivli cəzadır. Aclıq aksiyası dövründə onu cəzalandıra bilməzdilər. Çünki həmin vaxt Eynullaya böyük diqqət var idi. Adı hər gün mətbatda hallanırdı. Üstəlik, aclıq edən adamın Karsa salınması daha çox əks-səda doğuracaqdı. Amma indi nə isə bəhanə gətirərək onun hesabını sorurlar. Burada başqa motiv axtarmağa dəyməz. Bunu Şahvələt Çobanoğlu deyib, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru. O deyib ki, Karsa salınandan sonra internasionalı oxuduğuna görə Eynulla Fətullayevə töhmət verilməsinə gəlincə, Şahvələt Çobanoğlu bildirib ki, bu siyasi qəzəbin tərkib hissəsidir.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycanda demokratik inkişafın əsas meyarlarından olan söz və mətbuat azadlığı təmin edilib. Prezidentin icra aparatının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, ATƏT-in mətbuat məsələləri üzrə komissarı Miklo Şaraşdinin emosional və subyektiv mülahizələrlə dolu çıxışında Azərbaycan mediasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı qeyri-peşəkar yanaşma özünü biruzə verir. Kiminsə şəxsi mülahizəsi ilə və ya kiminləsə söhbət əsasında ATƏT rəsmisinin fikri formalaşmamalıdır. Əlbəttə ki, dövlət rəsmisinin fikri də fakta söykənməlidir. ATƏT kimi ciddi bir qurumun nümayəndəsinin Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması faktlara əsaslanmalı idi. Təəssüflər ki, indiki halda biz bu fikri söyləyə bilmərik. Əli Həsənov belə deyib və əlavə edib ki, Azərbaycan cəmiyyəti ictimaiyyəti, o cümlədə media ictimaiyyəti də obyektiv çıxış kimi qiymətləndirə bilməzdi Miklo Şaraşın dediklərini. Amma Azadlıq qəzetində Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyib ki, milyonlarla Azərbaycanlı Haraşi ilə həmrəydir. O deyib ki, hakimiyyət nümayəndələri Haraşinin söylədiklərinə bu şəkildə reaksiya verməklə demokratik dəyərləri və beynəlxalq təşkilatların, xüsusən də ATƏT-in standartlarını başa düşməkdən nə qədər uzaq olduqlarını nümayiş etdirdilər. Miqloş Haraşi özünün vətəndaşlıq və peşə borcunu yetirərək Azərbaycan hökumətinin söz azadlığına, jurnalistlərə qarşı cinayət xarakterli əməllərə son qoymağa çağırmışdı.
Bakıda qətillərin sayı artır, bu yeni müsavat qəzetinin manşetidir. Bir gündə dünən 6 nəfər vəhşicəsinə öldürülüb, qəzet yazır ki, şəhərdə Bakıda kriminogen durum pisləşir.
Hacıbala Abutalıbova fövqəladə hücum. Prezidentin keçirdiyi müşavirədə səlahiyyətsiz Bakı meri faktiki ittiham obyektinə çevrildi. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov çıxışının xeyli hissəsini şəhərdəki tikinti işlərinə həsr elədi. O, tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi vasitəsilə Bakıda 200-ə yaxın çox mərtəbəli binada texniki müayinə keçirildiyini bildirdi. Nəticədə aydın olub ki, 14 binada ciddi pozuntular var. 82 binanın tikintisi onun üçün dayandırılıb ki, həmin obyektlərin layihə sənədlərinə ekspertiza rəyi olmayıb. Dünən biz Azadlıq qəzeti Fövqəli Nazirin ciddi nöqsanlar aşkarladığını deyərək tikintisi dayandırıldığını vurğuladığı binalarla bağlı müəyyən araşdırma apardıq. Nəticədə bəlli oldu ki, həmin binaların inşasına Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə veribmiş. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi də yoxlama nəticəsində Abutalıbovun tikintisinə icazə verdiyi 200-ə yaxın binanın 96-sında nöqsan aşkarlandığını deyib. Bu da deməkdir ki, Abutalıbovun gördüyü işin 50% nöqsanlıdır. Qəzet daha sonra yazır ki, Hacıbala Abutalıbov kimdir? Fövqəladə Hallar Naziri bunu açıq şəkildə prezidentin yanında söylədi. Müşavirənin sonunda ölkə başçısı yekun çıxışında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaranması və 2 il ərzində fəaliyyəti artıq bu sahədə də çox güclü maddi texniki potensialın yaranmasını gətirib çıxarıb deyir. Bu sahədə artıq maddi texniki cəhətdən təmin olunur, əlavə vəsait ayrılır və s. və ilaxır. Bunlar isə ölkə başçısının Hacıbala Abutalıbov məsələsində Heydərovla şərik olduğunu ortaya qoyur. Bu qəzetin çıxardığı nəticə idi.
Parlamentdə dava düşdü. Gün səhər qəzetinin baş yazısıdır bu. Milli Məclisin dünənki iclasında Pənah Hüseyin deputat, spiker Oktay Əsədov arasında növbəti insident baş verib. APA-nın xəbərinə görə millət vəkili Sabir Üstamxanlı deyib ki, parlamentdə ayrı seçki var. Millət vəkillərinin bir qismi ayrıca liftlərdən və qapılardan istifadə edirlər. Amma Oktay Əsədov deyib ki, danışığınıza fikir verin, bu məndən əvvəl də belə olub, heç kim ayrı seçkiliyə yol vermir. Bu vaxt Pənah Hüseyin yerindən qalxıb və Sabir Üstamxanlını müdafiə eləməyə çalışıb və spiker bu zaman söhbətə müdaxilə eləməyə çağırıb Pənah Hüseyini. Pənah Hüseyin daha sərt reaksiya göstərib, o spikeri etik normalara əməl eləməyə çağırıb. Mübahisəyə müdaxilə eləyib Nizami İskəndər başqa bir deputat və Pənah Hüseyinə sözlərinə hərəkətinə diqqət eləməyə çağırıb. Onu Gün Səhər qəzeti yazır ki, Pənah Hüseyin cavabında onun ünvanına təhqiramiz ifadələr səsləndirib. Bundan sonra Oktay Əsədov Pənah Hüseyinə deyib ki, özündən çox razıdır, amma buna səbəb yoxdur. Və işə Siyavuş Novruzov qarşı Pənah deputat başqa bir deputat. Siyavuş Novruzov deyib ki, ona başqa cür cavab veriləcək. Pənah Hüseyin etik normalara əməl eləməlidir. Deməli, 92-ci il deyil ki, yerindən danışasan. Hər kəs növbəsi çatanda çıxış eləməlidir. Mən Pənah Hüseyindən əvvəlcə xahiş, sonra tələb edirəm ki, etik normalara riayət eləsin.
Bakıda həbs olunan Britaniya vətəndaşı azadlığa buraxılıb. Azərbaycanda həbs edilmişdi həmin Britaniya vətəndaşı Patrick O'Brien dünən məhkəmə zalında elə azadlığa buraxılıb. APA-nın məlumatına görə bu barədə qərar ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul olunub. Qərar Azərbaycan qanunvericiliyinə söykənir. Törədilmiş cinayətin üstündən 15 il keçibsə, qanunvericilik həmin şəxsin həbsinə icazə vermir. Xatırladaq ki, Böyük Britaniya vətəndaşının 1975-77-ci illərdə öz ölkəsində seksual xarakterli hərəkətlər etdiyi, buna görə də Interpol vasitəsilə axtarışda olduğu bildirilirdi.
Bu qədər qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Beylər qızı.
Dağın dəyişmin elanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı doğması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq Azadlıq Radiosunda, Bakıda 101.7 efirində. Bu dəfə Sevdə İsmayıllı qonağı Gülər Əhmədov olacaq, parlamentin üzvü. Avropa Şurasının qadınlara qarşı məişət zorakılığı ilə mübarizə kampaniyası Azərbaycanda hansı nəticələr verdi? Sevdə İsmayıllı bu sualı cavab axtaracaq.
Hələlik səfirdə xəbər ətərdə artıq 10-25 dəqiqə işləyir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatə sizə imkan verir ki, xəbər ətərdə başqa vericilərimizi də dinləyəsiniz.
Hesablama palatası istəsə prezident aparatında da yoxlama apara bilər. Amma kağız üstündə gerçəkdə necə palata işçiləri istədikləri qapını açıb yoxlama apara bilərlərmi? Apardıqları araşdırmanın nəticələrini açıqlaya bilirlərmi? Bu qurum dünən parlamentə hesabat verdi.
Amma hesablama palatasının hesabatından parlamentdə heç də hamı razı qalmadı. Məsələn, dünən parlamentdə belə bir fikir işlədiblər ki, Azərbaycan beynəlxalq şəffaflıq indeksinə görə ən aşağı yerlərdən birində durur. Azərbaycanı bir çox ölkələr, hətta yerli vətəndaşlar da korrupsiyada ittiham edirlər, amma hesablama palatasının hesabatında korrupsiya sözünə rast gəlmək çətin məsələdir. Dünyanki parlamentin iclasından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul reportaj hazırlayıb.
Hesablama Palatasının 2007-ci il üçün hesabatı əvvəlkindən ehtiyatlıdır. Bunu deyən millətvəkili Pənah Hüseynə görə, qurum bu il bəzi xətalı və təhlükəli zonalara daxil olmaqdan çəkinib. Onun sözlərinə görə, sənəddə Azər Dəmir Yol İdarəsi, Azər Enerji, Səhmdar Cəmiyyəti və bəzi başqa şirkətlərə müəyyən işlər görmək üçün nəzərdə tutulan dövlət büdcəsi xərclərinin adətinə aid heç nə olmaması bunu təsdiqləyir. Ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitlərin böyük hissəsinin mənimsənilməsini isə təsdiqləyən sübut var.
Mən 3 dəfədir Füzuli Əkbərova məktub yazmışam ki, Savrobat rayonunda minə yaxın ünvanlı sosial yardım verən şəxslərin siyasını verin ki, xalq bilmək istəyir ki, bu kimə verilir? 3 dəfəsində heç birinə cavab verir. Bilmən məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Və yaxud bu agrolizing məsələsi barədə. Niyə eyni markalı Çindən alınan kənd tərəfatı məhsulları texnikası 2 dəfə Gürcüstanda bizdən üzr alınıb? Deməli 2 dəfə oğurluq olunub, korrupsiya olunub. Niyə bilərdə olsun korrupsiya sözü yoxdur? Burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa. Kimdən qorxur Hesablama Palatası?
Hesablama Palatasının hesabatında orduya ərzaqın bazar qiymətlərindən baha alınması barədə də qeydlər öz əksini tapıb. Millət vəkillərinin bəziləri diqqəti daha çox bu məsələyə yönəldib, səbəbkarların kimliyi barədə izahat istəyirdilər. Pənah Hüseyin isə bunun günahının hərbiçilərdə olmadığını bildirdi.
Burada heç bir zabitin, generalitetin, müdafiə nazirliyin baş ştabı heç birinin günahı yoxdur. Çünki bu hərbiçilərə daxil olmayan bir mafiyanın əlindədir. Və bu mafiya ölkənin siyasi strukturları yüksək vəzifəli şəxslərlə əlaqədardır ki, təşkil edilən hətta müdafiə naziri də müdaxilə edə bilmir. Aydın ki, quru südü kim verməlidir? O iylənmiş dondurulmuş əti kim verməlidir? Hansı firmadan verməlidir və s. Bu firmalar dövlət sirridir. Niyə onlar açıqlanmır?
Pənah Hüseyin deyir ki, onlar bu cür işlərlə məşğul olan məmurların kimliyini özləri araşdırmaq qərarına gəliblər ki, bu barədə ictimaiyyətə məlumat versinlər. Əlbəttə ki, çıxış edən millət vəkillərinin heç də hamısı Pənah Hüseyin və onunla həmfikir olanlar kimi düşünmürdü. Məsələn, spiker Oqtay Əsədov Pənah Hüseyinə dedi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlar yox, konkret faktlarla danışmaq lazımdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə isə Hesablama Palatasının hesabatının qənaətbəxş olduğunu bildirdi. Deputatlar Vahid Əhmədov, Əli Məsimli bu sənədin ötən ilkindən yaxşı hazırlandığını bildirməklə yanaşı, bəzi məqamlarda nöqsanlara qarşı yumşaq mövqe tutulduğunu söylədilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev isə bəzi məsələlərlə bağlı prokurorluğa müraciət edilməsinin zərur olduğunu bildirdi. Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədovun deyilənlərə münasibəti isə belə oldu.
İlin ortalarında bu vəzifəyə təyin olunmuşam. Ona görə mən təyin olunduqdan sonra bu iş planını dəyişdirmək fikrində olmadım. Təsdiq olunmuş iş planında hər hansı bir investisiya layihələrinin auditi nəzərdə tutulmur. Bütün səhiyyə obyektlərində, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində ancaq bizə təqdim olmuş yalnız hesabat məlumatları əsasında belə təhlillər aparılır. O ki, qaldıq korrupsiya faktları, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib. 19 nəfər işdən azad oldu, 10 nəfər. Yəni yəqin ki, bu hissədə biraz diqqətli olmayıblar.
İqtisadçıların və bəzi millət vəkillərinin həmişə maraqlandıqları neft fondundan maliyyələşən layihələrin auditi və təhlilinə gəlincə, Heydər Əsədov deyir ki, bu ilin iş planında belə bir təhlil nəzərdə tutulmayıb. Ancaq əgər aparılan təhlillər zərurət yaradarsa, yəqin ki, gələn illərin iş planına belə məsələlər daxil edilə bilər. Bu yaxınlarda isə təhsil, səhiyyə, Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti yoxlanacaq.
İlqar Əslanın söhbətini dinlədik. Son bir neçə ayda düyünün taxılın qiyməti sürətlə artmaqdadır və son gündə biz deyilə reportajlarımızda buna xüsusi diqqət veririk. Elə dünən buna bağlı saat 9 buraxılışında bir saatlik müzakirə də açmışdıq. Amma beynəlxalq qurumlar da bununla bağlı bahalıq üçbaşından demək ki, narahatlıq keçirirlər və alimlər artıq çıxış yolları axtarırlar. Qərarı alıblar ki, müasir kənd təsərrüfatına baxış, becərilmə qaydaları dəyişdirilməlidir. Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedir? Bu haqda həmkarımız Ülkər Akif qızı məlumat verəcək.
Düyü və buğda kimi əsas məhsulların bahalaşdığı dönəmdə alimlər müasir kənd təsərrüfatı üsullarının dəyişdirilməsini vacib hesab edirlər. Əks halda dünya əhalisini qida ilə təmin etmək getdikcə daha da çətinləşəcək. İnkişaf naminə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları və Texnologiyanın Dəyərləndirilməsi Təşkilatının tədqiqatında belə deyilir. Təşkilat iddia edir ki, təbii resursların qorunmasına xüsusi əhəmiyyət vermək, təbii gübrə kimi ənənəvi metodlardan və ənənəvi toxumlardan imtina etmək lazımdır. Ötən həftə BMT-nin ətraf mühit proqramının rəhbəri Açim Steiner deyib ki, kənd təsərrüfatının bugünkü durumu gələcəkdə ciddi problemlərin yaranacağından xəbər verir. Əgər biz dünyanı qida ilə təmin etməkdən və kənd təsərrüfatının 20-50 il sonrakı perspektivlərindən danışırıqsa, ilk olaraq dərk etməliyik ki, kənd təsərrüfatı təkcə torpağa nəsə əkib məhsulu yığıb marketlərə paylamaq və mümkün qədər az itki verməyə çalışmaqdan ibarət deyil. Bugün də bildiyimiz kimi, gələcəkdə kənd təsərrüfatının genişlənməsi sosial və ətraf mühit problemlərinin yaranmasına gətirib çıxaracaq.
As we know it today.
Bununla yanaşı tədqiqatda o da göstərilir ki, son 50 ildə kənd təsərrüfatı elmi və texnologiyası çox məhsuldar inkişaf edib. Amma o da qeyd olunur ki, bu inkişafın mənfi tərəfi də var. Belə ki, bu tərəqqi sosial və ətraf mühitlə bağlı itkilərlə də müşahidə olunur. Dünya üzrə yararsız hala düşmüş torpağın 1/3 hissəsinə səbəb məhz kənd təsərrüfatıdır. Bu tədqiqatın müəllifləri, 400 nəfərə yaxın alim, hökumət rəsmiləri, fəallar və biznesmenlər deyirlər ki, kənd təsərrüfatının bu cür irəliləməsinin
salmalıdır. Ülkə Rakikızının reportajına qulaq astıq. Bu xəbərətlərin bu saat olan axırıncı reportajı idi. Siz də münasibət bildirə bilərsiniz dünyada baş verən, deməli, gözlənilən ərzaq böhranı ilə bağlı proseslərə. Bizim saytımızda təbii ki, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında müzakirə açmışıq. Dünya yaxın zamanlarda yemək və su uğrunda müharibələrlə üzləşə bilər. Sizin münasibətiniz varsa, saytımıza gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Hava məlumatı. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, aprelin 16-dan 17-nə keçən gecə isə yağış yağacaq. Günün ikinci yarısında paytaxtda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Güzarınız bugün, yolunuz bugün rayonlara düşsə, rayonlarda sinoptiklər deyiblər ki, yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacağını demişdilər, 21-26 dərəcə temperatur olacaq.
Hər şey havada yaxşı ovqatda olasınız deyirik. Yaxşı xəbərlər qapınıza döysün. İndi saatın son xəbərlərini, başlıqlarını yada salaq.
Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyana'da görüşməlidirlər.
Qazaxıstan payıza kimi Azərbaycana taxıl satmayacaq.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti İranın nüvə proqramını bugün Şanxayda müzakirə edəcək.
Bugün Fransa məhkəməsi Gürcü müxalifət lideri İrakli Akhruaşvilinin ekstradisiyası məsələsinə baxacaq.
Keçmiş fransız kinoulduzu Brigitte Bardot'un İslamla bağlı dediklərinə görə məhkəməyə çəkiblər. 73 yaşlı keçmiş kinoulduzu deyib ki, müsəlmanlar öz adət-ənənələrini tətbiq eləməklə Fransanı dağıdırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Eləcə də bizim saytımızda imkan var ki, siz bizim verilişləri həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı dinləyəsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə qulaq asasınız.
Bizim xəbərətlər olaraq verilişimiz başa çatır. Sabah kimi sizlə sağollaşırıq. Sabah yenə biz burada olacağıq. Dünyada baş verənlərdən sizə xəbərətlər çatdırmaq üçün. Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzədə sizə hələlik deyirik. Saat 10 tamamda xəbərlər efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında efirdə olur. İndi isə Verilişimiz Marif Çingizoğlu'nun muzeylərlə bağlı xüsusi araşdırması ilə davam edəcək. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqədə almış. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bu dəfə muzeylərdən danışacağım. Sayı təxminən 190-a çatan Azərbaycan muzeylərindən. İndi Bakıdakı iri muzeylərin əksəriyyətində təmir bərpa işləri gedir, elə ilk baş çəkdiyim tarix muzeyində də. Təmir gedən böyük zala girəndə görülən işlə bağlı bir neçə nəfər arasında qızğın müzakirə gedirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra mənə aydın oldu ki, sifarişçi işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinin nümayəndəsi Fəxrəddin Halayoğlu muzey ekspozisiyasının bərpasını həyata keçirən İtaliyanın Eleka firmasının işindən razı deyil. Amma şirkət nümayəndəsi problemin tez bir zamanda aradan qaldırılacağına söz verdi və bununla da müzakirə yekunlaşdı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
İtaliyanın Eleka şirkətindən söz düşmüş, yəni onda deyim ki, bu şirkət muzey ekspozisiyasının və xüsusi bərpa üçün keçirilən tenderin qalibidir. Adı çəkilən bu şirkətdən başqa daha bir neçə şirkət bu muzeydə iş görüb və hazırda görməkdədir. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlıdan öyrəndim ki, əslində işlər aprelin sonuna qədər bitməlidir, amma İşi dövlət komissiyası qəbul etməsə müddət uzana da bilər.
Dövlət komissiyası qəbul eləyəndən sonra onda hesab olunacaq ki, doğrudan da işə xitam verilib.
Nə vaxtdan başlanılıb burada iş?
2005-ci ilin aprelin 16-sından işlər başladı.
Muzeylə bağlı bir çox məlumatları öyrənsəm də təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını öyrənə bilmədim. Bunu nə təmir bərpa işlərinə aparan agentliyin nümayəndəsindən, nə işi görən İtaliyalı mütəxəssislərdən, nə də muzey rəhbərliyindən öyrənə bilmədim. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlı bir onu dedi ki, görülən işlərə böyük vəsait ayrılıb.
Hər halda çox sağ olsunlar, nə qədər ayrıblar, çox sağ olsunlar, böyük vəsait ayrılıb. Cənab prezident də çox sağ olsun ki, belə bir imkan yaradıb. Özü təsəvvür eləyin ki, heç bir tikintiyə cənab prezident 3 dəfə getməyib.
Muzeydəki təmir bərpa işlərinə nə qədər vəsait ayrıldığını xeyli axtarışlardan sonra nəhayət öyrənə bildim. Amma Azərbaycandan yox, İtaliyanın rəsmi dövlət saytlarından. Məlum oldu ki, Eleka şirkətinin gördüyü muzey ekspozisiyasının bərpası işinə 4 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Azərbaycandakı bəzi mənbələrin ərazilərin bərpası və yenidən qurulması agentliyinə istinadən yaydığı məlumatlara görə bərpa işinə daha sonra 3 milyon manat da ayrılıb. Yəni, ümumilikdə təkcə muzeydəki ekspozisiyaların bərpasına 7 milyon 400 min manat pul xərclənib. Bəzi mənbələr Tarix Muzeyinin təmir və bərpasına dövlət büdcəsindən 15 milyona yaxın, digər mənbələr isə 18 milyon manat, indiki kursla təxminən 21 milyon dollar vəsait ayrıldığını yazırlar. Təmir bərpa və yenidən qurma işləri təkcə Tarix Muzeyində deyil, digər muzeylərdə də aparılır. İkinci ən geniş təmirin davam etdiyi muzeylərdən biri də Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyidir. İki korpusdan ibarət olan bu muzeyin birinin fasadındakı təmir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Muzeyin direktoru İsrafil İsrafilovun dediyindən aydın oldu ki, muzeyin hər iki korpusu təmir olmaqla yanaşı onların arasındakı ərazidə daha bir korpus tikiləcək. Bununla da muzeyin əvvəlki iki korpusu birləşəcək. Onun dediyinə görə bütün bu işlərə 20 milyon manatdan artıq vəsait ayrılıb. Ümumilikdə Azərbaycanda hələ də təmir olunan 7 muzeyə son 3 ildə dövlət büdcəsindən 40 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Onlardan 3-ü iri, qalan 4-ü isə tanınmış şəxslərin ev muzeyləri və rayonlardakı tarix diyarşünaslıq muzeyləridir. İndi isə söhbətimizin, necə deyirlər, canına keçək. 16 il əvvəl İncəsənət Muzeyindən oğurlanan eksponatların axtarışı hələ də dayanmayıb. Interpolun axtarışı bu istiqamətdə davam etməkdədir. Bunu İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafil İsrafilov deyir. Rüstəm Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi düz 16 ildir ki, həmin bu oğurlanmış eksponatlarının yolunu gözləyir. Düzdür, məhkəmə çəkməsindən sonra oğurlanan eksponatların çoxu tapılıb muzeyə qaytarılıb. Bu muzeydəki oğurluqla bağlı təqsirləndirilən şəxsin vəkili olmuş Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə muzey oğurluğuna görə 2 nəfəri cəzalandırdı. Amma o əmindir ki, muzey oğurluğu təsadüfi adamlar səviyyəsində yox, daha yüksək vəzifəli məmurların himayəsi altında olub. Aslan İsmailov deyir ki, məhkəmə vaxtı oğurluqla bağlı əsl həqiqətin üzə çıxması üçün hüquq-mühafizə orqanlarına ünvanladığı 25 suala bu günə qədər də cavab verilməyib. Vəkil inanır ki, həmin suallara cavab verilsə, muzeydən oğurluğu yüksək cinli məmurların təşkil etdiyi çox aydın şəkildə üzə çıxar.
Və sizə qətiyyətlə bir şey deyə bilərəm ki, İncəsənət Muzeyindən oğurluq faktlarında aydın məsələdir ki, əməkdaşların da əlləri olubdu və onlar da öz bacardığını oğurlayıblar. Amma onun başında duran həmin bu muzeylərə rəhbərlik edən şəxslər olubdu. Orada nələrin olduğunu bilənlər olubdu və nələrin hansı qiymətə satmaq olduğunu bilənlər olubdu. O muzeylərdə işləyən insanların əksəriyyətinin xariclə əlaqələri olmadığına görə o muzeydə nəyin neçə olduğunu bilməyiblər. Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər o muzeydə nəyin neçə olduğunu və onun dəyərinin nə olduğunu gözəl biliblər.
Onu da deyim ki, oğurluq təkcə bir muzeydə olmayıb. 2005-ci ildən təmirə dayanan Tarix Muzeyindən isə vaxtı ilə 50-yə yaxın 18-19-cu əsrə aid xalçalar oğurlanıb. İncəsənət Muzeyindən fərqli olaraq bu muzeydən oğurlanan xalça eksponatlarının heç biri hələ ki tapılmayıb. Muzey direktoru Nailə Vəlxanlının dediyinə görə hüquq-mühafizə orqanları bu xalçaları axtarmaqdadır. Hələ ki gördüm deyən yoxdur.
Məhkəməyə müraciət etdinizmi?
Əlbəttə, hər şey uzun müddət iş getdi, davam elədi, axtardılar. Yəni biz biraz elə bir vaxta düşmüşdük ki, o vaxtlar bir qədər nəzarət zəifləmişdi və bilinmirdi ki, ha vaxt gedib o parçalar. Təqribən bir 10 il olardı ki, fondlar yoxlanılmırdı. O yoxlananda aşkar olundu ki, elə bir şey yoxdur. Kimdən şübhələnirdiksə biz deyirdik ki, bax, filan kəs də ola bilər ki, nəsə olsun. Yəni, kim tutulmayıbsa, deməli, günahkar deyildi. Təqribən bu məlum olmuşdu 99-cu ildə.
Araşdırmalarından o da məlum oldu ki, paytaxtdakı muzeylərdə olan oğurluqlardan az çox danışılsa da, rayonlar ictimaiyyətin tam nəzarətindən kənarda qalıb. Muğan bölgəsindəki rayonlardan birindəki muzey direktorunun dediyinə görə, son 10-15 ildə rayon muzeyləri əməlli başlı talanıb. Ən qiymətli eksponatlar hamısı xaricə daşınıb. Adının çəkilməsini istəməyən həmin muzey direktorunun dediyinə görə hətta dəfələrlə olub ki, rayon ərazisindən tapılan qədim və qiymətli zinət əşyalarına Bakıdan göz dikənlər olub. Vəkil Aslan İsmailov da deyir ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdən qiymətli eksponatlar yoxa çıxıb.
Mən çox təəssüf edirəm ki, mətbuatda hər yerdə daimi ancaq İncəsənət Muzeyindən söhbət gedir. Mən o işlərlə məşğul olanda çoxun sayda deyə İncəsənət xadimlərindən, muzey işçilərindən görüşmüşəm və əmin olmuşam ki, 88-ci ildən ta 95-ci ilə qədər Azərbaycan muzeylərinin nəinki oğurlanması, talanması faktı olubdur. Elə bilin ki, bir qrup şəxs bu muzeyləri dədə malı kimi istədiyi kimi muzey eksponatlarını satıblar. Bu tək İncəsənət muzeyi deyildi, tarix muzeyimizdir, xalçaçılıq muzeyidir, rayonlarda olan çoxlar ona fikir vermir və o məsələni qabartmırlar. Azərbaycan rayonlarında çox zəngin muzeylər olubdur. O muzeylərin hamısı uğurlanıbdır. Səttar Bəhlulzadənin məsələn ev muzeyi olubdur Suraxanıda. Sonra onun adını qoydular ki, Bakıya köçürürlər. Bax, Suraxanda o muzeydə nə qədər əsər var idi və Bakıya hər köçürdülərsə də Bakıda yaradanda nə qədər əsər var, əsər qalıbdır. Bircə Azərbaycanda saz əsa olubdur. Saz əsa olubdur, çox qədim bir şey olubdur. O yoxa çıxıbdır. Azərbaycanda ən qədim fleytalardan biri olubdur. O yoxa çıxıbdır. Çoxun şeylər yoxa çıxıbdır.
Oğurluqdan söz düşmüşkən, onda deyim ki, vaxtilə İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış eksponatlardan 122-sinin hələ də axtarışda olmasına bəzi şübhələr var. Həsən Təmin Muzeyin direktoru vaxtilə oğurlanan 300-ə yaxın eksponatdan məhz bu qədərinin hələ də tapılmadığını deyir. Amma muzey oğurluğu ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev buna inanmır. O iddia eləyir ki, oğurlanan məlum eksponatlardan 69-u tapılmayıb. Sənətşünas deyir ki, əgər indi tapılmayan eksponatların 122 olduğu bildirilirsə, onda Belə çıxır ki, indi sənət muzeyindən sonralar da başqa uğurluqlar olub.
Həmin bugün onun sayı çoxaldırıbsa, bu artıq müəmmalı bir işdir. Mənə gəlir ki, bəlkə də bu oğlanın əsərlərin üstünə əlavə harasa tamam niyyəti ilə götürülən əsərlər də əlavə oluna bilərdi. Yəni, özləri sahiblər, özləri də gedib gətiriblər. Yəni ki, mən 69 əsərdən çox əsərin uğurlanmasına çox şübhələ yanaşıram.
Ziyadxan Əliyevə görə muzey uğurluğu ilə bağlı bir məsələ də məmmə olaraq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq idarəsində aparılan istintaqın gedişindən də məlum olmuşdu ki, muzeyin uğurluğunu muzeyin fəaliyyəti həyata keçirib, yəni direktorun göstərişi ilə əsərləri muzeydən uğurluyub, yəni ona verilən açarla qapını açıb, orada qolluğa qoyulmuş 275 əsəri götürüb və aparıb direktorun evinə. Ertəsi gün isə həmin əsərləri çatdırıb Mədəniyyət Nazirliyinin 225-ci otağına. Bu 225-ci otağın sirrini heç kim açmadı. Niyə? Onu mən deyə bilmirəm.
Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, indi Azərbaycanda 190-a qədər muzey var. Amma onlardan 22-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal elədiyi ərazilərdə yerləşir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə, işğal zamanı həmin muzeylərdən bir neçəsinin əmlakı daşınıb, Bakıya gətirilsə də əksəriyyəti dağıdılıb. Bütün eksponatlar aparılıb. Bu isə təxminən 100 mindən çox eksponat deməkdir. Nazirliyin məlumatlarına görə, hadisələr zamanı yalnız Xalça və Tətbiq Sənət Muzeyinin Şuşadakı filialı, bir də Üzeyir Hacıbəyovun Şuşadakı ev muzeyinin eksponatları çıxarılıb. Amma həmin muzeylərin fondu da tam xilas edilməyib. Şuşa şəhərində Nəhtəvanın, Bülbülün, Əbdürrahim və Haqviyyədevin və başqalarının ev muzeyləri, Şəkil Qalereyası, Şuşa və Xankəndi Diyarşünaslıq muzeyləri, o cümlədən keçmiş sizdə yeganə olan Ağdam Çürək Muzeyi, bir çox başqa muzeylər tamamilə dağıdılıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki muzeylərlə bağlı Azərbaycanın istəyi əsasında Beynəlxalq Muzeylər Şurası o cümlədən UNESCO Ermənistana müraciət göndərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən aldığım məlumata görə hələ ki qarşı tərəfdən bu müraciətə hər hansı cavab verilməyib. Son illər Azərbaycanda yeni muzeylər də tikilməkdədir. Əsasən rayonlarda yerləşən bu muzeylərin hamısı da Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi bütün rayonlarda tarix diyarşünaslıq muzeyləri ilə yanaşı Heydər Əliyev muzeyləri də fəaliyyət göstərir və ya hazırda belələri tikilməkdədir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin internet səhifəsindən götürdüyüm məlumata görə hazırda Azərbaycanda 40-a yaxın Heydər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər yeni olduğundan o qədər də zəngin eksponatlara malik deyil. Eksponatlar əsasən Heydər Əliyev haqqında kitablardan və onun bölgələrdə olduğu vaxtları əks etdirən fotoşəkillərdən ibarətdir. Bəs bu muzeylər hansı vəsait hesabına tikilir? Apardığım araşdırmalardan məlum oldu ki, dövlət büdcəsindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsaitlər içərisində belə bir təsnifat yoxdur. Ümumiyyətlə heç bir maliyyə ayırmalarında ayrıca Heydər Əliyev muzeylərinin tikintisi ilə bağlı məlumat tapa bilmədim. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən öyrəndim ki, bu muzeylər hər bir rayon icra hakimiyyətinin öz büdcəsi hesabına tikilir. Bu muzeylər nə qədər vəsaitə başa gəlir, icra hakimiyyətləri bunu az qala sirr kimi saxlayırlar. Misal üçün, fəaliyyət göstərsə də hələ rəsmi açılışı olmayan Masalıdakı 2 mərtəbəli Heydər Əliyev muzeyi rayondan yığılan iyanələr hesabına tikilib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Masallı rayon şöbəsinin müdiri Lətifə Mövsümova belə deyir.
Rəqəmi deyə bilmərəm, kvadrat metrəsini deyə bilərəm. 850 kvadrat metrdir, 2 mərtəbə binadır. 2-ci mərtəbədə böyük 100 nəfəri akt zalı var. Yəni Heydər Əliyev dərsi keçiriləcək orada zalda. Bütün tədbirlər, zatlar orada keçiriləcək.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı muzeylərdən danışır.
Muzeylərin təmir və bərpasından söz düşmüş yan onda deyim ki, görülən işlər müsbət qiymətləndirilsə də muzeylərin bir neçəsində eyni vaxtda təmir aparılmasından narahatlıq da var. Bu narahatlıq da onunla əsaslandırılır ki, vaxtilə ölkədəki qeyri-sabitlikdən istifadə edib qiymətli eksponatları oğrayanlar indi də təmirdəki qarşılıqdan istifadə edə bilərlər. Təmir gedən muzeylərdə isə bunun mümkünsüz olduğunu deyirlər. Muzeylərdə elə sirlər var ki, onlar açılsa çox şey dağılar, hətta muzeylərdə. Misal üçün, Azərbaycan muzeylərində elə eksponatlar var ki, muzeylər onları digər eksponatlar kimi üzə çıxarmağa ehtiyat edirlər. Neçə 10 illər həmin eksponatların Azərbaycanda olmasına baxmayaraq, muzeylər ehtiyat edir ki, həmin eksponatları üzə çıxarsalar ona sahib çıxanlar ola bilər. Bu baxımdan da həmin eksponatlar illərdir ki, xüsusi mühafizə olunan bağlı otaqlarda saxlanılır. Amma elə başa düşülməsin ki, bu eksponatlar hardansa oğurlanmış eksponatlardır. Sadəcə bu qiymətli eksponatlar vaxtilə Sovet dövründə fəaliyyəti qadağan edilən qurumlardan alınıb, muzeylərə verilib. Həmin qurumlar sonradan fəaliyyətini bərpa etdiyindən onların həmin eksponatları nə vaxtsa geri istəyə biləcəyi ehtimalı hələ də qalmaqdadır. Misal üçün ilə təmir gedən muzeylərdən birində 300-dən çox belə qiymətli eksponat var. Azərbaycan muzeylərini ən çox ziyarət edən əcnəblərdir. Rüstəm Mustafayev adına Nizə Sənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, Azərbaycana gələn bütün əcnəblərin səfər proqramında muzeylərin ziyarəti bir mənalıdır. Amma yerli adamlardan muzeyə maraq o qədər də güclü deyil.
Bizdə muzeyə getmə ənənəsi yoxdur. Yəni, bunu etiraf eləməliyik. Bir rast gəlmirəm. Bizim, misal üçün, çox sayda bizim üzdə olan yaracı ziyalılarımız var, alimlərimiz var. Mən hələ rast gəlməmişəm ki, kimsə bir oğlunun, övladını ya nəvəsinin əlindən tutub muzeyə gəlib, muzeyi ona göstərib. Mən belə faktların şahidi olmamışam. Bəlkə olub, indi mən olmayan vaxtı o görməmişəm. Amma bu çox sayılı olsaydı, hər halda mənə rast gələrdi. Çox arzu edirik ki, belə bir ənənə bizdə olaydı. Çünki bu çox vacibdir. Yəni, xüsusən yeni nəsil xalqının yetirdiyi nümunələri, bizim qədimliyimizi, mədəniliyimizi, böyük tariximizi bilməlidir. Onu bilmək üçün muzeydən yaxşı yeri yoxdur.
Muzey işçilərini sıxan məsələlərdən biri də elə ziyarətə gələnlərin azlığıdır. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, əslində muzeylər də müqəddəs bir yerdir, lap and içiləcək qədər.
Mən həmişə deyirəm, bu ən qiymətli, bizim mənəvətimizin saxlanıcıdır. Yəni, mənəvətimiz qorunan yerə elə and içməyə dəyər. Muzey doğrudan da müqəddəs bir yerdir. Yəni, orada bizim dünənimiz, bugünümüz qorunursa da, gələcək üçün biz onu haradasa bir hədiyə hazırlıyorsa, demək, bu müqəddəs yerdir. Yəni, bu bütün nəsillərə, bütün zamanlarda gərəkli bir şeydir. Yəni, onunla ancaq qürur hissi keçirmək olar.
Azərbaycandakı muzeylər ziyarətçi problemini müxtəlif yollarla, əsasən də təhsil müəssisələri ilə müqavilələrin bağlanması ilə həyata keçirirlər. Bəzi məktəblər bir sıra dərsləri muzeylərdə keçirlər. Onu da deyim ki, postsovet ölkələrində, o cümlədən Rusiya muzeylərində adamların muzeylərə getməsi məsələsi tam fərqli bir məsələdir. Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin direktoru Mavini Natalya Kulşovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təkcə fevral ayında Rus rəssamının sərgisi zamanı muzeyə 40 min nəfər ziyarətçi gəlib. Natalya Kulşova deyir ki, muzeylərin ziyarətçi problemi daha çox sərgilərdən, ekspozisiyalardan asılı bir məsələdir.
Adamlar muzeyə gələndə təkcə bilet alıb sərgiyə gəlmirlər. Onlar sərgidən həm də kitablar, suvenirlər alırlar, uşaqlara dondurmalar alırlar. Yəni, 1 dolar xərç çəkilibsə, muzey 10 dolar vəsait götürür. Yenə rəssam İvan İvanoviç Şişkinin əsərlərinin sərgisi olacaq. Biz inanırıq ki, bu sərgiyə də gələnlər lap çox olacaq.
Avropada olmuş jurnalist həmkarlarından birinin dediyinə görə isə muzeyə gələn adamların çoxluğundan o bir dəfə Fransa muzeyinə girmək üçün düz 3 saat növbədə dayanıb. Onu da deyim ki, mən Bakıdakı muzeyləri gəzəndə hər hansı birində qələbəlik görmədim. Baxmayaraq ki, Azərbaycandakı əksər muzeylərdə biletin qiyməti 1 manatdır. İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov deyir ki, o dünyanın əksər muzeylərini gəzib, onun dediyinə görə xarici ölkələrin muzeylərində biletin qiyməti 6 dollardan 15 dollara qədərdir. Gəzdiyi muzeylərin çoxunda internet səhifəsinin olmadığı da üzə çıxdı. Amma təmir gedən muzeylərin rəhbərləri əmindirlər ki, təmirdən sonra hər şey 100% dəyişəcək. Muzeylərin internet səhifəsi də olacaq, onlar beynəlxalq şəbəkəyə də qoşulacaq. Üstəlik, bütün eksponatların virtual kataloqu da hazırlanacaq. Müqayisə üçün deyim ki, aprelin 9-unda bir neçə muzeyin yerləşdiyi Azərbaycan Muzey Mərkəzi ilə virtual əməkdaşlığa başlayan Sankt-Peterburq Dövlət Muzeyinin hazırda Rusiyada və xaricdə 35 belə filial fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda isə bir dənə də belə muzey yoxdur. Bir neçə e-muzeylər var ki, onların həm internet səhifəsi var, həm də orada ziyarətçilərə eksponatlar haqqında məlumatlar toplusu olan CD disklər təklif olunur. Muzeylər gəzəndə ciddi bir məsələnin də üstü açıldı. Məlum oldu ki, bir çox dəyərli eksponatların qorunduğu bu muzeylərdə işçilərin maaşı 200 manatdan yuxarı deyil.
Maaşlar çox azdır. Qalxıb da əvvəl 60 manat idi, indi ən aşağı maaş 70 manat. Nə bilim, işçilər işləyir də, ümidlə işləyirlər.
Qiymətli eksponatların saxlandığı muzeydə çox aşağı maaşla işləmək muzey işçilərinə elə də xoş deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev isə bilir ki, qiymətli eksponatları 50-60 manat maaş olan adamlara həvalə etmək çox ağırlı bir məsələdir.
Bir neçə milyonluq dəyəri olan əsəri harasa 50-60 manat maaş alan adama necə etibarlamırlar? Bu adama inanmaq olar mı ki, bu onu göz bəbəyi kimi qoruyacaq? Yəni işçiyə harasa elə bir şərait yaradmalısan ki, o işçi onu qorumağa təvəssü olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində maaş çox rüsvası bir vəziyyətdədir. Yəni, dünyanın heç yerində bu cür yanaşma yoxdur. Yəni, bu günləri görəsən, prokurorluq işçisinin, ya kömür işçisinin maaşını 5-6 dəfə artırması müqabilində 5 manat, 10 manat mədəniyyət işçisinin maaşını artırmaq olarmı? Bu hansı insafdan gəlir? Bizim o muzeyə işçinə də münasibət də elə sənin irsivə münasibətdir. Çünki irsi olan qoruyurlar axı. Bu birsiz muzey işçi, buna fədakar bir adamlardırlar. Yəni o maaşın qabağında, onlar o maaşa qulluq edib, oturub orada səhərdən axşama kimi əsərlər qoruyursa, buna fədakardır. Mən buna başqa tamam bilirəm.
İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov da muzey və mülkdə mədəniyyət sahəsində çalışanların ən az təminatlı adamlar olduğu qənaətindədir. Belə bir vəziyyət onları bəzən əcnəbi həmkarlarına həm də yalan deməyə vadar eləyir.
Bu yaxında Amerikanın Washington Muzeyinin bir şöbə müdiri gəlmiş, söhbət eləyirdik. Misal üçün, o deyir ki, mən ildə 80-85 min dolar məvatib alıram. Məsələn, o məndən soruşanda ki, mən nə qədər alıram? Mən birdən nədənsə bilmirəm, elə bir ki, o cim məni yoldan çıxartdı, dedim 25 min dolar alıram. O dedi ki, yo, çox az alırsınız, bu necə ola bilər? Mən ona demədim ki, mən heç 2500 almıram.
Amma muzeylərdə işləyənlər problemdən çıxış yolunu tapıblar. Bu yol isə bir yox, bir neçə yerdə işləməkdən ibarətdir. Elə İncəsənət Muzeyinin direktoru İsrafilov kimi.
Mənim danışığımdan elə çıxmasın ki, biz acından ölürük. Mən məsələn 4 yerdə işləyirəm. Universitetin professoruyam, konservatoriyada müəlliməm, dövlət ekspert komissiyasının sədriyəm. Bundan başqa mənim özümün fərdi yaradıcılığım var. Mən məqalələr yazıram, kitab yazıram, beynəlxalq konfranslarda iştirak edirəm. Yəni bu fəaliyyətlərin içərisində burada qonorar da var, başqa tərəflər də var. Yəni hər halda mən demirəm ki, biz çox parlaq bir güzəranım var, amma hər halda o qədər də aşağı deyil ki, mən yaylıq çıxardım.
Az əmək haqqı ilə qiymətli xəzinədə işləmək çətin bir məsələ olsa da, əksər işçilərin demələrinə görə özlərini muzeysiz təsəvvür eləyə bilmirlər. Elə 83 yaşlı Nərmin Tağzadənin də gənc yaşlarından tarix muzeyinə bağlayan da bu hissəyə olub. Muzeyi ilk və son sevgisi sayan Nərmin xanım deyir ki, onu muzeydən yalnız ölüm ayıra bilər.
Neyse, muzeyin yaxşı vaxtları olub, ağır vaxtları olub, amma əvvəldən də kollektiv gənc idi, işgüzarıdır. Çox şeylər eləmişik bu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə.
Mən Nərmin xanımı görəndə 2 il əvvəl Amerikanın Oklahoma şəhərində Kavolar Muzeyində bizə bələdçilik edən 90 yaşlı qadın yadıma düşdü. İlk tanışlıqdan məlum oldu ki, o da elə Nərmin xanım kimi lap gənc yaşlarından bu muzeyi dəyişləyib. İndi də muzeyə gələnlərə bələdçilik eləyir. Yeri gəlmişkən onda deyim ki, Amerikadakı muzeylərlə Azərbaycandakı muzeylər arasında xeyli fərq var. Xidmətdən tutmuş muzeylərin quruluşuna, eksponatların sayına qədər. İncəsənət Muzeyinin direktoru ilə söhbətdən məlum oldu ki, muzey üçün tikilən yeni korpusda bütün bu çatışmazlıqlar nəzərə alınıb. Tarix Muzeyinin elmi məsələlər üzrə direktor müavini Nərgiz Əliyeva da deyir ki, təmirdən çıxandan sonra onlarda da hər şey olacaq. Hətta ziyarətçilər eksponatlar haqqında məlumatları onlara təqdim olunan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə öyrənəcəklər.
İlk dəfə olaraq Azərbaycan Tarixi Muzeyində elektron qidlərdən istifadə ediləcək. Nədir bu elektron qidlər? Yəni artıq ekskursavotlar olmadan aparatların köməyi ilə vitrinin önündə durub, yəni vitrinlərdə onlar nələr var, nəyi əks etdirir və bütün eksponatlar haqqında məlumatları bu elektron qidlərdə, qidlərin köməyi ilə qəbul edə biləcəklər.
Muzeyə fotoaparatla girmək qadağandır. Bunu onunla izah edirlər ki, yağlı boya ilə çəkilən eksponatlar fotoaparat işığına həssasdır. Yəni, fotoaparatla muzeydəki tablonun şəklini çəkəndə aparatın işığı tablonun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bununla da qiymətli bir əsər zay ola bilər. Ancaq deyəsən, Azərbaycandakı bir çox muzeylərdə ilə fotoaparatsız da eksponatların keyfiyyətində xeyli problemlər var. Muzeylərdən birində mənim müşahidə edən işçinin dediyinə görə onlarda əksər qiymətli rəsm əsərləri getdikcə qaralmaqda, yəni keyfiyyətini itirməkdədir. Bunu əslində naşı gözlə də sezmək mümkün idi. Muzey işçisinin dediklərinə məlum oldu ki, problemlər həmin eksponatlara baxımsızlıq üzündən baş verməkdədir. Bu baxımsızlıq isə maliyyə çatışmazlığı ilə bağlıdır. Əslində rəsm əsərlərinə vaxtaşırı qulluq olunmalıdır, amma olunmur. Onun üçün də həm söhbətim deyir ki, muzey təmirinə ayrılan milyonlarla manatdan bir neçə faizi də eksponatların bərpasına ayrılsa daha yaxşı olar. Bəs muzeylərin təmir edilməsi, müasir təhlükəsizlik sistemi ilə təmin olunması Azərbaycan muzeylərini oğurluqdan sığorta edə biləcəkmi? Ziyadxan Əliyev deyir ki, muzey oğurluğuna görə 1-2 nəfər həbs edilib sonradan azadlığa çıxsa da, əsas təşkilatçı bu gündə yenə yüksək səlahiyyət sahibidir. Bu baxımdan da sənətşünas Azərbaycanda muzey oğurluğu təhlükəsinin hələ də soğuşmadığı qənaətindədir. Ziyadxan Əliyev deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan muzeylərindən oğurlanan qiymətli eksponatların əsl oğurları tapılmayıb, gələcəkdə muzey oğurluğunun olmayacağı barədə fikir söyləmək xeyli çətin məsələdir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qantlar altında qalanı bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapladı, pulunu aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.